Seinna andsvari. Fyrstur til er háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Mörður Árnason.
Forseti, háttvirtur þingmaður hélt hér fagra ræðu og taldi að það væri fráleitt annað en að taka þetta mál fyrir hér í þinginu og ræða efnislega. Það eru fern rök sem færð eru fyrir þessu í tillögu Bjarnar Benediktssonar háttvirts þingmanns. Þau eru kostnað og ég ger ekki ráð fyrir að Árni Páll Árnason háttvirtur þingmaður fallist á þau rök. Þau eru einn mann ekki fjóra og Árni Páll Árnason háttvirtur þingmaður hefur hafnað þeim. Þau eru að hrunið sé svokallað og ekki þeim að kenna sem hér voru við stjórn. Háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason, ég ger ekki ráð fyrir að hann fallist á þau rök sem máls ástæðu fyrir því að taka þetta hér til að nýta umræðu. Og þau eru síðan að tveir ákæruliðir hafa verið felldir niður en þá standa sem sé sex eftir. Og einn fyrra efast háttu þingmaður Árni Páll Árnason að eigi sér stað. En er það svo að, og þá stendur eftir sem sé að einu rökin sem ég hef heyrt frá hérum ágæta þingmanni Árni Páli Árnasyni eru þau að hér hafi komið menn sem ég gerir ráð fyrir að séu, háttu þingmaður Atli Gíslason, Sigur Ingi Jóhansson og einhver eru viðbót sem ég man nú ekki að nefna í byli og sagt að þeir hafi gert mistök á sínum tíma. Og þeir hafa líka haldið því fram að forseti Alþingis hafi gert mistök á sínum tíma. Eru þessi mistök ástæðan fyrir því að við eigum að framlengja hér mál sem veldur, sem eru auðvitað beint inngrip í dómsvaldið hvort sem það er lögfræðilega leyfilegt eða ekki, þá eru það, þau stöðva landsdóminn, þau setja saksóknar Alþingis í mjög erfiða stöðu, að þetta sé forsenda fyrir því þegar forki landsdómur, saksóknar Alþingis, nýja einu sinni saksóknar nefndin hefur kallað eftir neins konar breytingum á málatilbúnaði frá af þingsins hálfu.
Háttvirtur fyrsti þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason svarar andsvari.